Viață din cuvânt cu Valentin Dănăiață.
Pacea Domnului, un moment deosebit, scurt, nu lung, care ne invită pe fiecare și pe toți împreună la a înțelege pe Iisus Hristos încă o dată și a sta alături de El. Elementul esențial în tot ceea ce avem noi de experimentat în relația noastră cu Dumnezeu și unii cu alții este înțelegerea rolului și sensului crucii. Din cauza asta aș vrea să vă invit în momentele care urmează la o călătorie scurtă din Sfânta Scriptură pentru a vedea pentru prima dată în istoria biblică modul în care Dumnezeu a așezat imaginea jertfei, a crucii și a răscumpărării sale pentru noi oamenii. E posibil ca această așezare să dea sens zilei de azi. Haideți să citim. Geneza 15, 13 la 17, pagina 14. Versetul 12. La apusul soarelui, un somn adânc a căzut peste Avram. Iată că l-a apucat o groază și un mare întuneric. Domnul a zis lui Avram: să știi hotărât că sămânța ta va fi străină într-o țară care nu va fi a ei, acolo va fi robită, o vor apăsa greu timp de 400 de ani, dar neamul căruia îi va fi roabă îl voi judeca eu și pe urmă va ieși de acolo cu mari bogății. Tu vei merge în pace la părinții tăi, vei fi îngropat după o bătrânețe fericită. În al patrulea neam, ea se va întoarce aici, căci nelegiuirea amoriților nu și-a atins încă vârful. După ce a sfințit soarele, s-a făcut un întuneric adânc și iată că a ieșit un fum ca dintr-un cuptor. Niște flăcări au trecut printre dobitoacele despicate. În ziua aceea, Domnul a făcut un legământ cu Abraham. Mă opresc puțin aici. De ce a fost necesar pentru Avram să treacă prin groaza și întunericul din versetul 12? Vă rog să observați și să fiți împreună cu mine. Este un moment aproape unic pe care îl găsim în experiența lui Abraham aici. În general îl găsim pe Abraham experimentând credința, binecuvântarea lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu. Și dintr-o dată îl văd pe Abraham destul de slab și cumva plin de angoază, cel puțin în momentul acesta, mare întuneric. I s-a dat lui Abraham să experimenteze perioada de robie, să experimenteze emoția, sentimentul, durerea poporului său în perioada de robie. Astfel încât să-și dea seama cât de importantă este eliberarea poporului său din Egipt. Așa cum pentru el era foarte important să scape de groază și de întuneric, la fel, pentru poporul său era extrem de important să scape de ceea ce vom înțelege ca fiind robia. Interesant de asemenea că versetul 17 spune că robia egipteană poate fi comparată cu un cuptor. Cum iese fumul dintr-un cuptor? Cum ies flăcările dintr-un cuptor? Sunt două lucruri de asemenea de menționat. Cuptorul nu este cuptor stins. Cuptorul este plin de flăcări, așa fel încât flăcările ies afară din cuptor, iar fumul arată că, de asemenea, focul nu e foc curat. Focul acesta mistuie ceva, astfel încât se umple cerul cu fum. Mai avem undeva o situație asemănătoare în cuptorul aprins din Daniel, dar n-aș dori să mergem acolo. Aș vrea să înțelegem doar că robia este înțeleasă și văzută de Dumnezeu foarte bine. Noi nu înțelegem robia, nu înțelegem durerea ei, nu înțelegem nevoia de eliberare uneori. Poporul Israel a stat în robia aceasta destul de mult, 400 de ani. Unii dintre ei au simțit nevoia să iasă din robie, alții n-au simțit nevoia să iasă. Și Dumnezeu a stat până în momentul în care toți au simțit nevoia aceasta. Textul spune că până la urmă toți au strigat, glasul durerii lor a ajuns până la Dumnezeu. Întotdeauna m-am întrebat dacă oamenii aceștia, iudeii, s-ar fi grăbit în a-L înțelege pe Dumnezeu, în a dori eliberarea, nu cumva Dumnezeu le-ar fi dat eliberarea mai rapid? Nu i-ar fi eliberat mai repede? Se pare însă că noi, ca oameni, avem nevoie de un timp uneori prea lung pentru a-i da lui Dumnezeu dreptul de a ne elibera. Punctul 2, unde aș vrea să poposim, Exodul capitolul 9, deci din Geneza 15, Exodul 9. Este vorba de plaga sau urgia a șasea, vărsatul negru. Domnul a zis lui Moise și lui Aron, deci Exodul 9 cu 8, umpleți-vă mâinile cu cenușă din cuptor și Moise s-o arunce spre cer sub ochii lui Faraon. Ea se va preface într-o țărână care va acoperi toată țara Egiptului și va da naștere în toată țara Egiptului pe oameni și pe dobitoace la niște bube pricinuite de niște bășici fierbinți. Ei au luat cenușe din cuptor și s-au înfățișat înaintea lui Faraon. Vă rog să observați modul în care Dumnezeu hotărăște să sărbătorească încheierea celor 400 de ani de robie. Deci, mă întorc în Geneza, capitolul 15. Și aici citesc. Versetul 13. Să știi hotărât că sămânța ta va fi străină într-o țară străină. Acolo va fi robită și o vor apăsa greu timp de 400 de ani. Apoi se spune, după ce a sfințit soarele, s-a făcut un întuneric adânc, iată că a ieșit un fum dintr-un cuptor și niște flăcări au trecut printre dobitoace. Ei bine, acum Dumnezeu îi spune, ia cenușe din cuptor și aruncă-o în văzduh. Este momentul în care Dumnezeu, în mod simbolic, îi aduce aminte lui Moise și lui Aron că se împlinise timpul de 400 de ani. Cuptorul acesta arsese timp de 400 de ani, acum cuptorul este stins, cenușa se poate lua din cuptor, ceea ce a mai rămas în cuptor este doar cenușe, este luată din cuptor, aruncată în văzduh și cenușa aceasta își face lucrarea peste oameni afară de Ținutul Goșen. Sărbătorește Dumnezeu lucrul ăsta. Îi aduce Dumnezeu aminte lui Moise că ieșirea din Egipt se face în conformitate cu programarea divină, că el, Moise, este în planul profetic al lui Dumnezeu și că în momentul acesta Dumnezeu împlinește o profeție cu el. Moise a înțeles foarte bine lucrul acesta. L-a înțeles și a intrat în această viziune profetică a lui Dumnezeu. Așa că mai târziu, când poporul va ieși din Egipt, când toată lumea va încerca să-și facă bagajele, să-și ia covata cu aluat nedospit, să strângă copiii, Moise nu va face altceva decât va dezgropa oasele lui Iosif. Și va lua oasele lui Iosif cu ei, arătând că pentru el profeția e mai importantă decât orice alt lucru care se întâmpla în tabăra lui Israel în momentul acela. Îmi place foarte mult viziunea asta. Îmi place enorm. Se întâmplă tot felul de lucruri în mijlocul nostru. Depinde foarte mult ce vedem, depinde foarte mult perspectiva pe care o privim. Suntem un popor care suntem chemați ca în aceste momente să privim lucrurile altfel decât toată lumea. Dacă ne vom opri ca toată lumea doar la nivelul spaimei, a fricii, problemelor pe care le ridică o ciumă sau una dintre formele ei, atunci nu vom înțelege absolut deloc diferența între Goșen și restul Egiptului. Această dualitate, ocrotire și judecată, va fi văzută permanent de acum înainte, când norul și stâlpul de foc vor merge înaintea poporului Israel și apoi se vor interpune între Israel și oastea egipteană care îi urmărea. Dumnezeu va fi întuneric și negură pentru egipteni și va fi lumină și pace pentru israeliți. Între cele două tabere va fi o distanță destul de mică, dar nu contează cât de mică va fi distanța. Între ei se va afla stâlpul, norul. Și această realitate care se află între este cea mai puternică diferență pe care Dumnezeu o face între cel ce îi slujește și cel ce nu îi slujește. În Exodul capitolul 4, Dumnezeu îl trimite pe Moise în Egipt cu următoarea solie. Versetul 22. Pagina 62. Tu vei zice lui Faraon, așa vorbește Domnul, Israel este fiul meu, întâiul meu născut. Îți spun, lasă pe fiul meu să plece ca să-mi slujească. Dacă nu vrei să-l lași să plece, voi ucide pe fiul tău, pe întâiul tău născut. Interesantă înfiere. Interesantă. Este pentru prima dată când Dumnezeu se adresează în relație cu poporul său în termenii aceștia. Dumnezeu îi vorbise lui Abraham, în fiul tău, în sămânța ta, voi binecuvânta pe toți cei ce vor crede. Voi binecuvânta toate națiunile pământului și așa mai departe. E adevărat. Dar este pentru prima dată când în mod direct spune, el este fiul meu, întâiul meu născut. Cel ce vorbește acum va vorbi și la botezul Domnului Iisus Hristos și pe muntele schimbării la față, a vorbit și pe Moria, dar vorbește acum și vorbește în termeni foarte puternici. În fierea asta, în momentul ăsta, este foarte, foarte dramatică. Dumnezeu spune așa, dacă te atinge întâiul meu născut, să știi că întâiul tău născut va suferi. Dumnezeu este foarte direct aici. Îl privim uneori pe Dumnezeu ca pe Dumnezeul Harului, dar așa se manifestă Harul. Dau oameni pentru tine și popoare pentru viața ta. Harul este măsurabil, Harul este o realitate. Harul aici e prezent, chiar și în această realitate. Fiul meu cu fiul tău, fii atent. Cum îți iubești tu fiul, așa îmi iubesc eu fiul. Și din momentul acesta, dragostea lui Dumnezeu devine extrem de clară, de vizibilă. Aș vrea să vă întreb în ce măsură și dacă vă simțiți iubiți. Dacă simțiți că Dumnezeu are aceeași dragoste față de dumneavoastră ca dragostea pe care Dumnezeu a avut-o față de Israel atunci. Că știți ce se întâmplă? Dacă Dumnezeu are capacitatea asta să spună te iubesc cu o iubire veșnică, îți păstrezi bunătatea ta, bunătatea mea, dau oameni pentru tine, neamuri pentru viața ta, lasă pe fiul meu, întâiul meu născut, să plece dacă nu vei plăti tu pentru fiecare zi pe care îl ții în robie pe fiul meu, dacă lucrurile astea stau așa, atunci nu știu unde e teama. Că parcă nu mai îmi e teamă, nu știu. Nu e așa? Citeam acum, în contextul acesta al eliberării, faptul că pentru poporul evreu, nedisciplinat și fără experiență, era destul de greu, chiar foarte greu, să stea și în momentul în care oastea lui Faraon se apropia de el, la Marea Roșie, înconjurat de munți în stânga și în dreapta, să poată să stea acolo și să vadă cum distanța între ei și egipteni se scurtează din ce în ce mai mult. Era foarte greu ca acești oameni să stea liniștiți. Nu se putea. Lipsa de experiență și lipsa de credință. Uneori mă întreb dacă noi avem credință și experiență cu Dumnezeu astfel încât în momentele acestea chiar să nu conteze ce se întâmplă în stânga și în dreapta. Pentru că avem un Dumnezeu care a zis întâiul meu născut. Întâiul meu născut. Citesc din capitolul 24, Patriarhi și Profeți. Deși disprețuiți de egipteni, izraeliții fuseseră onorați de Dumnezeu prin faptul că fuseseră puși deoparte ca să fie păstrătorii legii sale, datorită binecuvântărilor și privilegiilor speciale care le erau acordate, ei aveau întâietate între națiuni, așa cum primul născut avea întâietate între frații săi. Din momentul acesta, mâna asta de robi este văzută de Dumnezeu ca fiind aceea care are întâietate prin harul lui Dumnezeu. Un alt lucru care ar vrea să-l observăm aici, înainte să plecăm mai departe, este că în timp ce Dumnezeu își înfiază poporul și spune e întâiul meu născut, în această înfiere se ascunde de fapt o declarație de război. Dumnezeu declară război Egiptului. Dacă nu vrei să-l lași, voi ucide pe fiul tău, pe întâiul tău născut. Condițiile de acum încolo sunt condiții de război. Plăgile care vor cade una după cealaltă reprezintă ostilitățile care se vor duce între Dumnezeul lui Israel și națiunea egiptenilor care se împotrivește lui Dumnezeu. Este coronavirus una dintre plăgi? Ce părere aveți? Vedeți, profeția ne învață lucruri care ne ajută în momentul ăsta. Profeția ne învață și ne spune că noi trăim în timpul sfârșitului, totuși plăgile vor cădea după ce harul vis-a-vis de lumea noastră se va retrage, lăsând ca Dumnezeu să poarte un război cu această lume, cu Egiptul care ne ține robi. Egiptul. Citeam și astăzi și vedeam reportaje prin care Europa, nu știu, se lăuda sau nu, dar afirma categoric că creștinismul este o religie apusă în Europa. Sutele de biserici goale, transformate în baruri, transformate în locuri de evenimente, eu știu, de aventură. Tot felul de societăți care au nevoie de săli de întâlnire pentru tot felul de lucruri, apelează din ce în ce mai mult la sălile bisericilor care acum sunt falimentare și care se pun la dispoziția acestora. Religia creștină în Europa devine o religie de muzeu. În America nu e nicio diferență, este același lucru. Se înșurubează cumva în societatea noastră gândul acesta egiptean al faptului că Dumnezeu și-a părăsit poporul său și că chiar dacă poporul este în robie, este adevărat lucrul acesta, chiar dacă poporul strigă, Dumnezeu practic este un Dumnezeu care și-a uitat poporul. Faraon a avut certitudinea faptului că dumnezeii lui Israel sunt niște zei tribali care nu mai funcționează, nu mai există sub nicio formă după 400 de ani în care dominația egipteană a fost 100% asupra acestor oameni. Singurul lucru care a rămas între el și poporul ăsta a fost o politică de asuprire, de genocid, de ce vreți dumneavoastră. Dar atât. Dumnezeu a fost scos total din calcul. Și în momentul în care Moise vine și spune, păi stai să spun, vin să vorbesc cu tine din punct de vedere al Dumnezeului care pe vremea lui Abraham a promis că va scoate pe Israel din Egipt și că de 400 de ani, acum Dumnezeu intervine, în momentul acesta Faraon nu înțelege. Aproape că e și de neînțeles. Doamne, de ce ai îngăduit atât de multă robie? De ce nu te-ai manifestat până în momentul acesta? De ce poporul ăsta nu a avut parte de ocrotire, n-a avut parte de intervenția ta, de minunile tale, de puterea ta? Acum ești puternic, dar până acum ce s-a întâmplat? De câte ori necredința noastră îl scoate pe Dumnezeu din calculul existenței și îl face pe Dumnezeu să fie slab, să pară slab, să pară doar un Dumnezeu de tradiție. Evreii mai țineau sabatul, probabil din punct de vedere al tradiției, mai țineau amintirea lui Abraham pe aici, pe acolo, mai vorbeau unii de alții la nivelul, eu știu, la nivelul faptului că trebuie să aibă și ei o identitate, ceva, și se identificau prin Abraham, Isaac și Iacov. Era singurul lucru care le mai dădea un nume, o identitate. Dar Dumnezeu era necunoscut pentru ei. Dureroasă realitate. Un alt paragraf din Patriarhi și Profeți. Pedeapsa despre care Egiptul fusese avertizat de la început avea să fie cea din urmă. Dumnezeu este îndelung răbdător și bogat în milă. El are o grijă duioasă față de ființele făcute după chipul său. Dacă pierderea recoltelor, a turmelor, a cirezilor ar fi adus Egiptul la pocăință, atunci copiii n-ar mai fi fost loviți. Dar națiunea s-a împotrivit cu încăpățânare poruncii divine și de aceea lovitura finală era gata să cadă. Exodul 11 completează puțin tabloul acesta. Exodul 12, pagina 70, este momentul răscumpărării. Exodul 4, pe care tocmai l-am citit, este momentul înfierii. Exodul 12 este momentul răscumpărării. Prețul. Înfierea s-a făcut prin angajamentul lui Dumnezeu. Dumnezeu s-a angajat să înfieze. Răscumpărarea a fost momentul în care Dumnezeu s-a angajat să plătească prețul. Paștele este momentul răscumpărării. Nu se putea ieși din Egipt fără această răscumpărare. Mă gândesc la un lucru și anume, dacă poporul evreu n-ar fi vrut să iasă din Egipt, adică dacă nu s-ar fi pregătit de exod, ar fi fost posibil Paștele? Răspunsul este nu. Și e foarte interesant că Paștele este condiționat de exod. Adică nu poți, nu se poate trăi experiența unui Hristos răscumpărător dacă tu nu vrei să ieși din Egipt. Trebuie să te hotărăști întâi să ieși din Egipt cu orice preț, să te hotărăști să ieși din Egipt în orice situație, dar să vrei să ieși pur și simplu. Dumnezeu i-a așteptat până când au vrut să iasă. Toți au fost hotărâți în privința asta. Niciunul nu a șovăit în momentul în care au ieșit. Toți au vrut să facă lucrul ăsta. Ei bine, în condiția aceasta are rost Paștele. Vă rog să observați versetul 11. Când veți mânca Paștele, să aveți mijlocul încins, încălțămintea în picioare, toiagul în mână, să-l mâncați în grabă, că sunt Paștele Domnului. Nu poți să mănânci Paștele decât în condițiile Exodului. Nu se poate altfel. Dacă vrei să rămâi în Egipt, Paștele n-are niciun rost. Dacă vrei să rămâi în Egipt și să nu te lovească îngerul nimicitor, n-are niciun rost. Paștele nu este pentru ca să poți să rămâi în Egipt liniștit, să nu te lovească coronavirus. Paștele este ca să ieși. Cumva, mă tot gândesc, lucrurile astea nu sunt cumva modul în care Dumnezeu strigă către noi, cum că lumea aceasta a devenit extrem de nesigură. În lumea asta se minte prea mult. În lumea asta nu există valori de niciun fel. Valorile pe care noi le-am observat până acum și le-am iubit devin nimic în momentul în care se ajunge aici, la esență, la un iov, piele pentru piele. Aici se vede totul. În momentul în care este piele pentru piele, atunci renunțăm la mașini de spălat, renunțăm la ascuțitori, renunțăm la BMW-uri, renunțăm la confort. Este altceva. Este altceva. Este vremea cumva să ieșim. Plăgile în înțelegerea profetică încă n-au început să potopească pământul acesta. Atunci, ce înseamnă o ciumă care apare acum? Foarte mulți dintre prietenii mei, prietenii evanghelici, vorbesc foarte mult despre necazul cel mare. Unii dintre ei chiar consideră un coronavirus ca fiind o trimitere la necazul cel mare. Este necazul cel mare. Coronavirus. Face parte din așa ceva. Însă și în teologia aceasta a răpirii, lucrurile sunt puțin altfel, și anume, nu se poate ca lucrul acesta să facă parte din necazul cel mare, spun dânsii, pentru că înainte de necazul cel mare trebuie să existe, să fie răpirea. Și răpirea încă n-a fost. Dar cam așa va fi în necazul cel mare. Și atunci dânsii sunt interesați în acele rețete, tablete, survival kit, du-te peste tot și fă rost de hrană uscată, pe termen lung, an sau doi, să ai apă, să ai de toate. Așa se explică până la urmă rafturile goale. Pentru că undeva în teologia noastră avem impresia că în momentele astea noi va trebui să facem ceva să ne scăpăm viața. Aici nu e vorba doar de scăparea vieții, dragii mei. Este vorba de a ieși, ieși din Egipt. Certitudinea aceasta, viziunea aceasta pe care ți-o face Dumnezeu, chemarea de a ieși, asta este mai importantă decât frica pe care o avem în oase acum. În momentul în care ne umplem adăposturile și beciurile și așa mai departe cu condiții de așa zisă siguranță, care nu ne vor ajuta absolut deloc în condițiile unei crize reale despre care Dumnezeu spune că a fost așa cum nu s-a văzut de la întemeierea lumii. Nu așa se rezolvă treaba. Răscumpărarea sufletelor noastre nu se face nici de cum altfel, ci se face numai și numai așa, prin slujirea sângelui. Ia din sângele de Paște și pune-l afară pe ușa locuinței tale. Vezi, jertfirea și mâncarea mielului este una, dar punerea sângelui pe ușorii ușii, adică slujirea sângelui, este alta. Ce faci tu înăuntru e treaba ta, nu te vede nimeni. Dar acum, pentru noaptea asta de ieșire, trebuie să te vadă toată lumea. Trebuie să știe toată lumea că undeva în interior a avut loc jertfa și undeva afară curge sânge. Toată lumea trebuie să fie martoră slujirii sângelui. Sanctuarul are și el două momente. Momentul altarului de jertfă este undeva în curte, apoi de la altarul de jertfă până în Sfânta Sfintelor, tot ceea ce se întâmplă este slujirea sângelui, este rostul sângelui care acolo la exod, la ieșire, n-a fost altceva decât punerea lui, aplicarea lui în exterior, ca toată lumea să vadă. Acolo la Egipt trebuia să vadă egiptenii. Aici, în sanctuarul ceresc, trebuie să vadă cerul întreg. Cerul întreg. Dragii mei, aș vrea să revenim puțin. Deci, momentul ăla de Paște nu putea să aibă loc în alt cadru decât cadrul acesta al exodului. Dar și invers. Nici exodul nu putea să aibă loc fără Paște. Nu se poate. Au fost foarte mulți care se gândeau la ieșire. Dar dacă în noaptea aceea nu intrau acolo unde se serba Paștele, ei trebuiau să plătească prețul. Prețul acela al unui război început între Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel și zeii Egiptului. Iar prețul este viața. Se plătește cu viața. Nu e vorba de avere, de mașină, de ce vreți dumneavoastră. E vorba de viață. Astfel încât mulți dintre egipteni, când au aflat despre ce este vorba, au intrat împreună cu izraeliții în casele lor și au lăsat ca sângele pus pe ușorii ușii să-i apere pe ei și pe familiile lor. Așa au experimentat pentru prima dată ideea de a crede împreună cu un popor al credinței. Ce rost au zilele acestea? Oamenii se tem. Creștinii care nu văd harta profetică se tem și ei. Noi ce putem spune? Unde suntem? Cred că în momentul ăsta, spre final, ar trebui să aducem în discuție doar un gând pe care ni l-a comunicat Dumnezeu. Apocalips 7, cu versetul 3. Nu vă tămați pământul, nici marea, nici copaci, până nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru. Cuvântul acesta era adresat celor patru îngeri cărora le fusese dat să vatemă pământul și marea. Mai erau alți patru îngeri în Apocalips 7 cu versetul 1 care țineau cele patru vânturi ale pământului ca să nu sufle vânt pe pământ, nici pe mare, nici peste vreun copac. Despre ce e vorba? În momentul în care se zice țineți vânturile, se pare că tensiunea vânturilor este atât de mare, atât de puternică, încât îngerii nu că nu pot să le țină, dar îngerii lasă ca rafale ale vântului ținut să cutreiere lumea noastră pentru a ne arăta structura lumii noastre. De ce este lumea noastră capabilă? Noi care vorbim de pace, pace, de siguranță, siguranță. Noi care spunem că avem capacități nucleare extraordinare, dar știm să le ținem sub control, așa cum știm să ținem și populația sub control, așa cum vrem să controlăm toate lucrurile acum pentru un viitor mai bun. Noi care vorbim despre o prosperitate cum n-a mai fost niciodată. Noi care punem în fața noastră toate aceste mituri. Noi care, din punct de vedere economic, eu știu, suntem dezlănțuiți spre un progres fără precedent, aproape că nimeni nu ne mai poate opri, așa vedem, nimeni nu ne mai poate opri. Vorbim despre faptul că mental vom putea să controlăm toate lucrurile prin tot felul de realități robotice. Noi vom fi în stare să reconstruim lumea aceasta și să controlăm totul noi înșine, lăsându-ne la rândul nostru să fim controlați. Într-o asemenea imagine virtuală și ireală, Dumnezeu dă drumul puțin la o rafală de vânt care spulberă toate aceste jucării ale noastre și care ne pune față în față cu realitatea pe care o are în mână marele înșelător, și anume piele pentru piele. Ia să vedem cum stă credința poporului tău aici, la piele pentru piele, nu în altă parte. Și când este vorba de credință, atunci va trebui să vorbim despre credință. Dar nu e vorba doar de asta. Aș încheia cu faptul că cuvântul lui Dumnezeu ne avertizează și asupra faptului că în timp ce noi asistăm la aceste lucruri, momentul de pace dat de Dumnezeu lumii noastre, care se apropie de încheiere, coincide cu încheierea timpului sigilării. Până nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru. Sigilați. În timp ce coronavirus lovește în stânga și în dreapta, Am putea noi să vedem că ăsta este un semn prin care Dumnezeu ne vorbește în mod personal nouă despre faptul că acum, în momentul ăsta, s-ar putea întâmpla ca, eu știu, credința mea, cazul meu să fie luat în mod serios în considerație în analele și în registrele cerești? Rafala asta de vânt s-ar putea să-mi aducă aminte și să mă facă să văd ceea ce lumea nu vede, și anume că fiți atenți, oameni buni, că Dumnezeu vă vrea pentru El 100%. S-ar putea să fie asta? În timp ce egiptenii n-au văzut nimic, că îl uitaseră pe Dumnezeu și n-au văzut decât faptul că există politică și robie în toată realitatea egipto-israeliană, Moise se uita după oasele lui Iosif, pentru că el vedea în toată această realitate realitatea profetică, nu realitatea lumii. Care e realitatea profetică pe care o trăim noi? Lăsați celelalte lucruri. Realitatea profetică, vă rog frumos, popor al lui Dumnezeu, popor care așteptăm ziua aceea deosebită a slavei, care e realitatea pe care o trăim? Vă rog frumos, nu vă uitați. Nu vă uitați în gări, nu vă uitați în aeropoarte, nu vă uitați în China, nu vă uitați în Italia, nu vă uitați acolo. Realitatea e în altă parte. Realitatea este în slujirea sângelui, în punerea lui pe ușorii ușii, în sanctuarul ceresc, în slujirea lui acolo, în deschiderea cărților și în punerea acestui sigiliu de sânge care înseamnă răscumpărare, înseamnă răscumpărarea mea și răscumpărarea ta. În perioada asta semnul este destul de important. Vă vorbi despre lucrul acesta. În perioada exodului semnul devine extrem de important. Nu va putea ieși nimeni dintre poporul lui Dumnezeu sau dintre ceilalți dacă nu alege ca semnul lui Dumnezeu să devină vizibil în viața sa. Ăsta este sensul ușii unse sau vopsite cu sânge. Poporul preia semnul pe care Dumnezeu l-a dat. Îl ia pentru sine și îl însușește. Sau nu și îl însușește. Dacă nu și îl preia pentru sine, atunci e problema lui. Dacă însă și îl însușește, semnul acesta contează în vremea ieșirii, în vremea exodului nostru. Sigilare, semn, legământ, înfiere. Toate lucrurile acestea se precipită în momentul ăsta. Nu coronavirus. Nu vreau să spun coronavirus nu există. Cum n-aș avea dreptul să spun că Egiptul n-a existat în momentul în care își încorda toate forțele să urmărească poporul Israel. De asta e treaba lui Dumnezeu. Războiul cu Egiptul îl poartă Dumnezeu. Problema poporului lui Dumnezeu este însă înfierea, răscumpărarea și semnul alegerii. Astea sunt problemele noastre. Celelalte, lăsați-le în seama lui Dumnezeu. E mare speranță. E mare liniște. Așteptăm despicarea Mării Roșii. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Vă invit să ne rugăm. Tatăl nostru, în numele Domnului Iisus Hristos, îți mulțumim pentru cuvântul Tău care capătă, Doamne, semnificații și valențe din ce în ce mai importante, mai noi, mai speciale, în funcție de fiecare zi pe care o trăim. Acum trăim un eveniment și datorită lui, semnificația cuvântului Tău devine extrem de relevantă pentru noi. Ne vorbește cu o claritate deosebită și ne avertizează de faptul că stăm față în față cu momente care, din punct de vedere al profeției, ne conduc spre zorile revenirii Tale. Și pentru că credem în revenirea Ta și pentru că dorim să vedem eliberarea și despicarea Mării Roșii, ne predăm înaintea Ta și, Doamne, Te rugăm să ne înfiezi. Ne punem la dispoziția actului Tău de înfiere. De asemenea, cerem sângele Tău pentru a ne pune la dispoziția actului Tău de răscumpărare. Suntem dispuși, Doamne, să aplicăm sângele Tău slujit în sanctuar asupra vieților noastre, astfel încât să fie vizibil pentru noi și pentru lumea întreagă că Ți-aparținem. Am dorit să avem această singură realitate înaintea ochilor noștri. Ferește-ne de orice altă viziune care s-ar putea cumva încuibări în mintea noastră. Ferește-ne de teamă, ferește-ne de lucrurile care sunt în stânga, în dreapta. Împlinește-ți față de noi promisiunea făcută, și anume că nu vei lovi poporul tău cu niciuna din bolile Egiptului, sau că de vor cădea 1000 la stânga, 10.000 la dreapta, tu vei fi cu poporul tău, sau că dacă ne vor da ceva de moarte, nu ne va atinge. Fă, Doamne, ca toate lucrurile acestea să se întâmple în viața noastră. Împlinește-le așa cum ai promis. Întinde-ți mâna pentru poporul tău, eliberează-l de teamă, de toate celelalte lucruri, dar mai ales pregătește-l pentru marea eliberare a revenirii tale. Eliberează-ne de păcatul nostru, eliberează-ne de încăpățânarea noastră, eliberează-ne de rămânerea noastră pe loc, așa cum am fost, și ajută-ne să trăim viața nouă pe care Domnul Iisus Hristos ne-a dat-o. Te rog să fii cu toți aceia care ne-au urmărit online. Trimite pacea și binecuvântarea ta asupra lor. Fă-ne una, Doamne, în căutarea cerului, prin Domnul Iisus Hristos. Te-am rugat. Amin.